flygtningebarns retsstilling. Overtræder Danmark stadig børnekonventionen? Det er emnet for dialogs optagelse her fra Bedsteforældre for Asyls møde den 14. juni 2015 i Institut for Menneskerettighedernes telt på folkemødet på Bornholm. Vi hører børnepsykiater Benderik gennemgå børnekonventionens relevante artikler og hendes påpegning er, at Danmarks nuværende praksis stadig overtræder børnekonventionen. Det er ligesom følge af, at myndighederne ved lovændringer bevidst undlader at vurdere, om disse er konventionsmedholdelige. Bertel Haarder siger blandt andet nej til, at det er lovligt at lade embedsmænd uden lægelige uddannelse stille lægefaglige diagnoser og endda stille falske diagnoser, som ikke er opført på nogen gældende diagnoseliste. Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger dernæst cases, som publikum bedes afgøre, hvorvidt sagerne bør føre til ophold.
Velkommen til denne møde, som arrangeres af Bedsteforældre for Asyl, hvor vi gerne vil drøfte FN's børnekonvention i forhold til situationen i Danmark. Programmet vil være det, at mødet vil blive ledet af en god ven af Bedsteforældre for Asyl, som har boet så længe på Bornholm, at han næsten har fået opholdstilladelse og er fuldt integreret. Peter Lisau Jensen. Vi vil blive præsenteret for to indlæg af en børnepsykiater og en voksenpsykiater, Bente Rik og Inge Lønge. Og så håber vi, at det, som de vil præsentere, vil kunne nås og blive kommenteret af Bertel Haarder, som har været så venlig at komme til stede, men som synes, han skal hen og høre sin partiformand holde tale henne på den store plads, fordi han har meget indskærpet partiformanden, at i år skal han holde en ordentlig tale. Men Peter, værsgo.
Velkommen alle sammen også fra min side. Jeg håber, vi får et godt møde. Benderik vil først holde et indlæg om børnekonventionen og med nogle kommentarer formentlig. Og så er det lige, som I øvrigt vil tilfylde mig, at hvis vi skal have lidt gavn af, at Bertel Haarder er her, så kunne vi åbne op for, at han kunne kommentere, inden han går. Og så er det ellers meningen, at det er jer, der skal kommentere. Men vi går i gang, hvor Bente har ordet.
Tak. Det er dejligt at se, hvor mange der er kommet, som interesserer sig for emnerne af asylbørns retsstilling og for børnekonventionen. Og jeg vil lige sige til orientering, at Inge vil fremlægge nogle to sager bagefter om, hvordan det reelt går til, når børn søger asyl, og når de har brug for hjælp i Danmark. Og der er ideen på det tidspunkt, at I hver især kan kommentere, hvad I synes om, hvorvidt de burde have asyl, og hvordan man burde forholde sig retssikkerhedsmæssigt omkring konventionen til det. Så det bliver anden halvdel, når Bertel Haarder er gået. Så vi deler det op på den måde i to halve seancer. Jeg vil sige, at vores baggrund i Bedsteforældre for Asyl, for overhovedet at interessere os for asylbørns situation, det er, at vi gennem mange år har undret os over den vilkårlige afgørelsesform, der var omkring mange børnesager i asylsystemet, og også omkring deres ansøgning om humanitær opholdstilladelse, hvis de var blevet syge. Det havde vilkårligt og uforståeligt for os, så derfor har vi fordybet os i børnekonventionen, og vi havde håbet på, at den i år ville blive inkorporeret, eller i sidste år blev inkorporeret i dansk lovgivning. Man har forsøgt i to omgange at nå frem til en beslutning i Folketinget om, at børnekonventionen, som vi har ratificeret, det vil sige, at vi har lovet at overholde den, at den kan blive en del af deres lovgrundlag omkring behandlingen af de sager. Først derved kan man sikre sig, at den egentlig opfylder de almindelige spilleregler om retssikkerhed, som der er i et samfund. Vi ved, at den europæiske menneskerettighedskonvention, som er tiltrådt i lovgivningen, at den har en meget stor betydning. Den kan bruges både ved danske domstole, og den bruges især ved domstolen i Strasbourg, og giver meget klare retningslinjer for, hvordan sager bør afgøres. Så formålet med mødet i dag, det er at inddrage jer i diskussionen, for det vi har været opmærksom på, det er, at danske regeringer helt siden vi tiltrådte børnekonventionen ikke har været så ivrige efter at undervise folk og oplyse om børnekonventionen. Men det er jo også på gulvet, der skal forholde os til den i hverdagen og være kontrollør for, om den overholdes. Men der er stor mangel på viden uden for de mest professionelle kredse. Og lige nu sker der en udvikling, hvor det ser ud, som om det bliver endnu mere en akademisk disciplin. Og i det øjeblik, så noget som konventioner, rettigheder, menneskerettigheder, bliver noget, der kun diskuteres blandt folk, der er jurister eller videnskabelige eksperter på anden måde, så mister man tilliden og troen på det samfundet, og så tror jeg, at løbet er kørt, at det ikke overholdes længere. Omkring retssikkerhed, der kan man sige, at retssikkerhed, det er jo et demokratis værn. Det er den yderste sikkerhed for, at vi fortsat kan klare os og betegnes som et demokrati. Det er modsætningen til vilkårlighed og utryghed. Vi kender alle sammen begrebet en bananstat. Det siger vi sådan lidt hungligt, hvis noget afgøres på en måde, vi synes er uden regler og uden forventninger om, hvad der er den rigtige afgørelse og hvad der er magtmisbrug i høj grad. Men i et fungerende demokrati, der baseres retssikkerheden på gode og klare regler. De skal være kendte, og de skal være forståelige for os alle sammen. Og de skal være offentliggjorte på en måde, så alle borgere har mulighed for at kende dem. Vi ved, at retssikkerhed indebærer tre søjler, som er utrolig vigtige. Det lærer alle jurister, og vi tager det som en selvfølge i vores hverdag. I retssikkerhed der indgår, at der er et lighedsprincip. Alle er lige for loven. Det diskuterer man så fortløbende, om alle i samfundet i praksis er lige for loven, men intentionen er, og det vi stiger imod, det er, at alle er lige for loven. Retssikkerhed indebærer forudsigelighed, så man selv ved, hvornår man har gjort noget ulovligt, og hvornår man ikke har det. At der så er nogen, der alligevel gør det og bringes for domstolen, det er en del af det. Men det skal være sådan, at vi kan forudse, hvornår vi laver noget ulovligt. Endelig indebærer retssikkerhed, at alle lovforslag bringes til kontor i Justitsministeriet, hvor man afgør, om loven vil overholde menneskerettighederne. Det sidste er en konsekvens af, at vi har besluttet og tiltrådt internationalt, at vi holder menneskerettigheder. Så derfor afgør kontor i Justitsministeriet, inden lovforslaget kommer videre, at her holder vi menneskerettighederne. Og det er noget af det, vi gerne vil debattere i dag omkring børnekonventionen. I Danmark har vi mulighed for at følge konsekvensen af lovgivningen på forskellige områder, bortset fra flygtningeområdet. På skoleområdet, om skolepolitik, om alle andre slags miljøpolitik, der kan vi hver især gå ind og forholde os til, om det ser ud, som om man holder loven. Og det betyder jo, at vi er med til at sikre, at man holder sig på ret kurs. Flygtningens spørgsmål afgøres i flygtningenævnet, når man søger asyl, og det har ingen af os adgang. Og først med den nye regering kom der, om jeg så kan sige, en repræsentant for os, hvor Dansk Flygtningehjælp fik mulighed for at sende en repræsentant derind, ud over de jurister, der er udpeget af de forskellige myndigheder, som jo ikke, kan vi sige, er partsneutrale. Sågar har Udlændingestyrelsen selv i forvejen været dem, der kan afslag på sager der. Andre beslutninger træffes i Justitsministeriet. Det er spørgsmål om humanitær opholdstilladelse, og den har menigmand heller ingen mulighed for at følge. Så på det område her, der er der en særlig sårbarhed, der kræver, at vi alle begynder at fokusere mere på det. Hvis vi skal se på konventionen om barnets rettigheder, så hører man tit, at det er ren jura. Og det er netop det, det ikke er. Jura, det er ligesom, hvad skal vi sige, for retsfølelse eller konventionsindholdet. Det er udtryk for etik og for filosofi, hvad vi synes, der er ret og rigtigt. Det er det samme som retsfølelsen, der ligger bag ved juraen omkring, hvordan lovgivningen skal udformes og hvordan Folketinget beslutter, lovgivningen skal være. Det er sådan omkring barnets rettigheder, om konventionen, at den har været længe undervejs. Mange tror, det er noget, der er vedtaget i går og smidt i hovedet på os af nogen, der ikke mener os, det er ret godt. Det er faktisk noget, der er udviklet over lang tid, ligesom et demokrati er udviklet over lang tid. Allerede i 1880'erne, der var der en filosofisk diskussion om det, man kalder barnet som rettighedsindehaver. Inden da var det kun voksne, og kun visse voksne, der havde rettigheder. Barnet var ikke indehaver rettigheder. Gennem 1900-tallet blev man mere opmærksom på, at barnet er meget sårbart. Så derfor kom der en stigende vilje til, at man skulle beskytte sårbare børn, og man skulle tage hånd om dem i situationer, hvor de ikke selv havde mulighed for at klare sig. Så derfor, parallelt med, at kvinder og tyne fik rettigheder, så opstod der også en tanke om, at barnet skulle have rettigheder. Og hele udviklingen af barnets, af FN's børnerettighedskonvention startede faktisk i 1978. Og interessant nok var det Polen, et kommunistisk land, der bad FN om at arbejde på at få lavet en konvention på baggrund af den deklaration, der var lavet allerede i 48 om menneskerettigheder. Så gik man i gang med et arbejde, der strakte sig over 10 år og var meget besværligt. men har sin styrke ved, at man måtte forhandle hele tiden med de enkelte lande. Jeg behøver ikke understrege, hvordan der var meget forskel på børns rettigheder i Danmark i forhold til for eksempel Bangladesh eller andre steder i verden. Det giver sig selv, at man skulle have nogle langvarige diskussioner om, hvad er ret og rimeligt omkring børns sikkerhed, omkring børn som indehaver af egne rettigheder. Til sidst nåede man frem til at få vedtaget en konvention efter 10 år, og den blev godkendt af FN i 1989, altså lige godt for 25 år siden. Og den en godkendelse foreligger i et øjeblik et vist antal lande. Jeg tror, det er 15, har sagt god for den. Den blev så meget hurtigt ratificeret i mange lande. Danmark var ikke i front dengang, men vi vedtog den, jeg tror, i 91. Og derved så har vi lovet det internationale samfund og os alle, at staten, fordi konventionen er den mellemværende mellem stat og borger, at staten vil sikre, at børn i Danmark, at deres forhold forhandles ud fra børnekonventionen. Og så er der så sket undervejs i Danmark, det er skridt, at sådan noget som flygtningepolitik, det er blevet til indvandringspolitik på en eller anden måde. Når I ser den aktuelle valgkamp, og når I følger med i debatten, journalister i fjernsynet kender åbenbart heller ikke forskel, de omtaler det hele som en form for indvandringspolitik og landets ret til at sikre mod indvandring. Så derved så er flygtningeproblemet deres problem, og vores problem med, at det ikke overholdes med deres rettigheder, det drukner i massen, hvor man tror, det hele handler om indvandring. Der er fire konventioner, som er særlig væsentlige her, og de hænger på væggen bag ved mig. Det første, det er artikel 2, som siger, at vi skal respektere og sikre et hvert barn, som er på dansk jord, at vi overholder barnets de rettigheder, der står i konventionen, og at vi ikke diskriminerer. Og det gælder alle børn, også børn, der ikke er borgere i Danmark. Artikel 3 fortæller, at ved alle foranstaltninger, alle beslutninger i samfundet, der berører et barn, der skal vi tage hensyn til barnets bedste. Det er parallelt til det begreb, vi har haft i Danmark alle dage, det hedder barnets tarv, og som man tager hensyn til i sociallovgivningen, uden at ordet står i sociallovgivningen noget sted, så ved vi alle, hvad vi forstår ved et barns tarv. Det ved vi også med, hvad der er bedst for et barn, det svarer til barnets tarv. Og alle beslutninger, de skal begrundes i barnets tarv. Og dermed så tager man hensyn til, at barnet både er et unikt individ, der har ret til, at vi tager hensyn til det ud fra de præmisser, og at det er et barn, som er særligt sårbar, og derfor har en udvidet ret til beskyttelse i forhold til voksne. Endelig så har vi artikel 6, der fastslår et hvert barns ret til liv og udvikling. Og der mener man ikke bare, at der skal være forbud mod dødsstraf. Det betyder, at vi skal sikre, forebygge, at børns helbred bevares og at deres udviklingsmuligheder tilgodeses. Og endelig har vi artikel 12, der er demokratiartiklen. Det betyder, at et barn skal høres i alle sager, der berører barnet, uanset alderen. Altså selvfølgelig kan man ikke spørge børn, der er 3 år, men faktisk børn fra 6-7 års alderen, og især når de når op over 10 år, så har de en klar mening om mange ting. Og mange asylbørn medbringer erindringer, der kunne have styrket deres asylsag, hvis man nogensinde spurgte dem. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at demokratiartiklen også medinddrages omkring børns mulighed for at blive hørt i sager. Så det er nok det, jeg vil gøre nu, hvor det er så lidt tid. Jeg vil lige understrege, at udlændingepolitik, det er ekskluderende. Det handler om at få flest muligt holdt ude. Børnekonventionen er inkluderende. Det handler om, at vi tager børn til os og holder øje med, hvad er det, de har behov for. Og selvfølgelig vil det være asylsøgende børn, der bør sendes hjem, men de har behov i den fase, de er hos os. Og det er noget af det, vi vil tale om her. Så Else Winther Andersen, som i sin tid var den socialminister, der underskrev på Danmarks vegne, hun sagde, konventionen om barnets rettigheder giver, som navnet siger, en ret til barnet. Men den er også en opfordring og en udfordring til voksne. Vi skal kende konventionens bestemmelser, for at vi kan respektere dem. Det er derfor, vi holder mødet i dag.
Ja, vi siger tak, Bente. Og nu står jeg lige her og kan se, at der er en hårdere i telefonen. Men det er faktisk et spørgsmål om selvdisciplin fra din side, om du kan nå at sige noget, inden du skal gå. Så det er tidsmæssigt begrænset.
Det kan jeg. Telefonen ringede først for en minut siden, og det var min medarbejder. Så er det bedre at tage telefonen. Eller hvis det er min kone. Jeg har lyttet med stor interesse, og også siddet og bladet i børnekonventionen, som vi jo har ratificeret, men vi har ikke kørt den ind som lovparagraffer i en dansk lov. Og hvis man læser for eksempel artikel 5 og artikel 9, så vil man kunne se hvorfor. Fordi specielt artikel 9 er jo lige inde i kernen af det, som Folketinget laver op på hele tiden under voldsom debat. Altså, hvad er det, der er barnets tag? Og i noget så alment ømtåleligt, så er jeg altså ikke sikker på, at det vil være godt, hvis det er nogle dommere i Strasbourg, som skal afgøre sagen. De er jo ikke ufejlbarlige. Så det er derfor, vi tøver med at køre paragrafferne ind i dansk lovgivning. Vi har så at sige givet vores egne paragraffer, som overholder det her, men ikke på en måde, så nogle dommere kan gribe ind over for Folketingets fortolkning af, hvad der er bedst for børnene. Jeg mindes jo fra min integrationsministertid mit besøg hos asylbørnene i en lejr i Nordsjælland. Var det ikke den tidligere militærnægterlejr? Det tror jeg, det var. Og det var Gribskov-lejren. Det var hjerteskærende. Og hvad der især gjorde indtryk på mig, det var jo, at de gik rundt ude i skoven og snakkede i mobiltelefon. I stort tal. Og de snakkede selvfølgelig med dem derhjemme. De var jo altså sendt i forvejen, og det var ikke let at være dem. Og jeg kan ikke huske, at jeg hele tiden tænkte, gid de kunne lade være med at bo på dette kolde sted, på eneværelse. Der var bare så koldt deroppe, synes jeg, i hver henseende. Kunne de dog ikke i stedet komme på Åbybro efterskole og komme ind i et dansk miljø med unge mennesker, så de kunne få en god oplevelse, mens de er i Danmark? Så der er mange ting, vi kan gøre bedre, når det gælder asylbørn. Men jeg er også nødt til at være realist og sige, at det går altså ikke, at man lige kan sende en 20-årig dreng i spidsen og påstå, at vedkommende kun er 15 år, og så regner man med, at vedkommende kan trække dele af familien med sig. Altså, den går jo ikke. Så er der endnu flere børn, der vil blive sendt i forvejen. Og vi skal også lige huske, at det er jo ikke altid, at det er en god form for udviklingshjælp at hente nogle af de stærkeste borgere til Danmark. Altså, vi burde jo i Europa blive bedre til at hjælpe. For eksempel på grænsen til Syrien, hvor der er en kæmpe flygtningelejr, hvor Dansk Flygtningehjælp gør en enestående indsats. De sætter flere og flere kræfter ind i nærområderne, og er absolut ikke optaget af at gøre flygtninge til indvandrere, som du helt rigtigt siger. Det er de absolut ikke optaget af. De ting skal ikke rådes sammen, men realiteterne er jo, at det næsten er det samme. Og det synes jeg også, at Dansk Flygtningehjælp er et problem, for det svækker villigheden til at beskytte dem, der er på flugt. I den lejr nord for Kobane, hvor Løgtoft og jeg har været nede, gjorde det sammen med Lone Løgtoft, som fik mig til at komme her. Der var der jo skoler og butikker og alt, og jeg begriber ikke, at EU ikke i langt højere grad i fællesskab kan give massiv støtte til Jordan og Libanon og Tyrkiet, til dem, der har disse tilflugtssteder, disse sikre zoner, hvor flygtningene kan bevare kontakten til hjemlandet og bevare håbet om at vende tilbage, og hvad der er vigtigst, bevare presset på de tyranner, der har fordrevet dem. For det gør de jo ikke ved at komme langt væk. Det gør de jo ved at stå lige på den anden side af grænsen og bevare deres kontakter. Så der er alt muligt grund til at tage hele asyl- og flygtningedebatten op, og især på europæisk plan. Og det synes jeg jo, det er en af de ting, som præger valgkampen, at der er flere og flere, som godt kan se, at nu skal vi altså have en fælles europæisk indsats, også på grund af trafikken over Middelhavet. Men først og sidst, når jeg skal beskrive folkemødet og den bredde, der er, så glemmer jeg aldrig at nævne bedsteforældre fra asyl. De var her også sidste år. Jeg synes nu, det var Var det ikke et lidt andet navn sidste år?
Nej.
Nå, det var det samme. Jeg kan i hvert fald huske, hvor I overnattede nede ved badeanstalten. Det var så hyggeligt at se, når I krøv ind i folkevognsrobrødet og gik til køjs. Det var smadret hyggeligt. Og jeg nævner det altid som eksempel på de små folkelige organisationer, der også skal være plads til på folkemødet. Så det ikke er DI og DA og LO og FOA og så videre, der med alle deres penge sidder på det hele. Der skal også være plads til de små, virkelig folkelige græsrodsorganisationer. Og dem hører I altså til. Og det var derfor, da Lone Låsvind sagde, at hun var så ked af, at hun ikke kunne komme, om ikke jeg kunne komme i stedet. Så sagde jeg, at det vil jeg bestemt meget gerne. Og hvis der er nogen, der vil sige noget til mig, så er det i orden, men jeg skal altså lige op, for jeg skal også noget efter Lars Løkkes tale. Der skal jeg holde en stor tale fra biblioteket ud af vinduet. Det er sådan en brandtale, jeg skal holde.
Du får lov at gå, og så skal du nu. Hallo? Nu skal I så lige tage lidt hensyn til tiden.
Må jeg så lige komme til nogle ting?
Okay.
Jeg har lige en... Det var godt, du bragte det op med, at der er en udbredt forestilling om, at børn kommer hertil for at trække familien efterfølgende. Vi har let alle ved vegne, spurgt alle dem, der har opereret på det felt her i 25 år, ingen oplever et eneste tilfælde af et barn, der har fået asyl og efterfølgende fået familien sammenført med dem. Så jeg synes, det er meget godt, det kom frem.
Ja. Vil det sige, at du ikke har oplevet nogen, som har bedt om familiesammenføring bagefter? Er du sikker på, at der ikke er nogen, der har bedt om familiesammenføring
bagefter? Jeg har ikke set nogen for det.
Det har jeg. Jeg har været integrationsminister i 4 år.
Hvor meget?
4 år.
Ja, hvor meget har du set på det?
Jamen altså, undskyld, vi behøver jo ikke være idioter, selvom vi er gode mennesker. Det er jo ikke dem selv, der har fundet på, at de skulle komme. Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo mennesker, det er jo fuldstændig forståeligt. Jeg angriber ikke nogen for det. Med de forskelle, der er i verden, så er det fuldstændig forståeligt. Vi er bare nødt til at håndtere det med kombinationen af menneskelighed og... Ja, men det er du ret i.
Der kommer spørgsmål.
Menneskelighed, men ikke altså naivitet. Det var det, Stoltenberg sagde efter terroren i Oslo, og det har jeg også brug for at sige i den her debat.
Vi tager lige et spørgsmål her.
Er der lovkode i dag for, at embedsmænd, som ikke er læger, må stille lægefaglige diagnoser, og endda stille falske diagnoser, som ikke er opført på nogen gældende diagnoselister?
Ja eller nej?
Ja eller nej?
Det er nemt.
Som jeg sagde til dig udenfor, nej.
Det er der ikke lov
at have for. Det skal vi bare have skriftligt fra en tidligere minister. Så skal vi nok ordne resten af problemerne. Det ordner Højesteret.
Men så skal du lige bidrage til, at jeg bliver sundhedsminister igen.
Ja, jeg kan forstå, at der var nogle aftaler udenfor, som vi ikke var bekendt med. Vi tager et sidste spørgsmål.
Anne Nielsen fra SOS mod racisme. Når du nu gerne ville have haft, at de uledsagede flygtningebørn kom på Allingåbro efterskole, i stedet for at være isoleret i hvad hedder Gribskovlejren, Hvorfor må asylbørn så stadigvæk, det måtte de ikke i din ministertid, det måtte de vist heller ikke før, hvorfor havde de så ikke ret til at bruge folkeskolen? Det har de stadigvæk ikke. Og den sidste opgørelse, jeg har set, det har været op på, at halvdelen brugte folkeskolen, halvdelen cirka en slags modtageklasser eller noget lignende. Men nu er det faktisk kun 10% på den sidste opgørelse, jeg har set. Hvorfor skal de ikke have lov til en skolegang, som giver en rigtig uddannelse, i stedet for at være i asylskolerne, hvor der bliver undervist i 4 fag?
Men de har jo lov. Altså, i Brovst...
Det er ikke ret.
Nej, det er du ret i.
Men ja, og det er jo bare få af dem,
der gør. Ja, men så sig det til Røde Kors, der driver de fleste flygtningelejre. Kommunerne er de er meget bedre til det. Og i Brovst Kommune, der går de faktisk i de almindelige skoler, så vidt jeg ved. Så det er Røde Kors og kommunerne, der afgør det.
Men det er Folketinget, der giver loven og ikke kommunerne. Hvorfor har de ikke ret til at bruge folkeskolen?
De har ikke ret til det, fordi man skal finde det, der i hvert enkelt tilfælde er det bedste. Og undskyld, Røde Kors tror jeg godt er i stand til at vurdere, hvad der er godt for flygtningebørnene. Og kommunerne har altså vist sig at være rigtig, rigtig dygtige til det. For ikke at sige, bedre end Røde Kors.
Hvorfor er det så kun 10%, der bruger folkeskolen?
Ja, det ved jeg ikke.
Hvor flere og flere... Det
er spørg Anders Ladekald og Røde Kors.
Ja,
jeg ved det ikke.
Undskyld, jeg afbryder. Jeg tror ikke, vi kommer længere ud af den vej. Og jeg tror faktisk også, vi er kommet til det tidspunkt, hvor du skal forlade os. Ja. Og vi siger tak, fordi du...
Men tak for jeres engagement. Tak, fordi I er til. Og blev ved og slås. Okay.
Gør det, de bedste for at ændre noget, ikke?
Ja.